Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cëbolli ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht një me kryetitujt. Kosova regjistroi rekord remitencave më 2021, shuma ka vlerën e 955 milion eurove. Në periudh pandemia dhe në izolim, në Kosovë është shtuar edhe numri i postave të shpejta. Perëndimi regjistron rekord rasteve të reja me koronavirus, teksa varianti Omikron shtrihet në përbot. Për këto dhe materialit të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet në Kosovë kanë regjistruar këtë vit rekord të remitencave. Shuma ka shkuar në 955 milion euro apo 160 milion euro më shumë se sa në vitin 2020. Raim Selimi, shembull, një qytetar nga Pudujeva, thotë se para që dërgon djali nga shteti i Zvicrës i ndihmojnë në mirëqenien e familjes së tij. Ekspertët ndërkaq thonë se orientimi i remitencave duhet të riorientohet nga konsumi në investime. Ozit Nansel Nadia Ahmeti.
Raim Selimin nga komuna Podujeve se çdo muaj pranon paran nga djali i tij 34 vjeç që jeton dhe punon në shtetin e Zvicrës. Ai tregon se me paratë të dërguara ka ndërtuar shtëpi, por ndihmon edhe për gjërat e nevojshme për familjen pesantarshe. Selimi ka punuar për rreth 30 vite në ndërmarrjen shoqërore Hotel Grand në Prishtinë. Aktualisht është 78 vjeç dhe jeton me njërin nga tre djemt dhe familjen e tij. Selimi tha se gjatë këtij viti djali ka dërguar me shumë para për shkak të gjendjes së krijuar me pandeminë COVID. Vitin 19 dhe në ngritje se qmimeve.
Unë e përnë i kam në 182 euro, veç po duhet të shtrajt, të rësherën shtrajt. Mu mas po këti në lërë 100 euro në mujtë, se lërë herë 200, nërë 500 euro qëtë mujtë, me siguri i brëna qua.
Jo vetëm Selimi ka pranuar mjete financiare nga qytetarët e Kosovës që jetojnë dhe veprojnë në shtetet të ndryshme të Evropës edhe botës. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, nga muaj janar deri në muajin tetor të këtij viti, vlera e remitencave në Kosovë ka rritur në 955 milion euro apo 160 milion euro më shumë se vitin 2020. Përveç remitencave, shpenzimet e jo rezidentëve në Kosovë, pjesa më e madhe të cilave janë nga diaspora, ishin në shumë prej 1.3 miliard euro, e cila paraqet rritje prej 151% në krahasim me periudhën e njëjtë viti të kaluar. Kjo rritje ka ndodhur pasi gjatë sezonit të verës, numri i madh i qytetarëve që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit, pushimet i kanë kaluar në Kosovë, tha guvernatori Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Fehmi Mehmeti. Në vitin 2019, diaspora është anuluar vizitat në Kosovë për shkak të pandemisë me COVID-19.
Megjithatë, lësimet të këtyre masave televizive të qytetarëve si brenda dhe jashtë bëre që viti 2021 të jetë një vit i suksesshëm, duke u pasë parasysh ardhjen e diasporës që keni ardhje masive gjatë verës.
Edhe profesori ekonomist Mehdi Bektashi thotë se vizitat më të shpeshta të mërgimtarve gjatë këtij viti kanë ndikuar në rritjen e remitencave. Të hyrat nga diaspora, thotë ai, kanë efekt mbi mirëqenien e qytetarëve. Në shumicën e rasteve, sipas tij, këto mjete kanë mbuluar financimin e konsumit të familjeve për nevojat elementare.
Dhe unë thoj se as buxheti, as ekonomia e Kosovës nuk do të mund të funksionojë në mënyrë normale, po të mos ishin remitencat kaq të larta.
Edhe Rahim Selimi thotë se gjendja familjes së tij do jetë papërballueshme pa paratë që sjell djalin nga Zvicra.
Kret me bleme, tash paguaj rrymë, paguaj ujë, paguaj bërllog.
Ndryshe Bektashi konsideron të nevojshëm ndryshimin orientimit të remitencave nga konsumi në investime.
Ti krijojë lehtësira të caktuara në formë fiskale apo në forma të tjera për të joshur bashkëbëtorët për të investuar në projekte për të abortur edhe kapitalin, edhe dijen, përvojen në hapjen e vendeve të reja të punës në Kosovë.
Numri qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, deri në fund të vitit të 2018, vlerësohet të jetë mbi 850,000 banorë. Numri më i madh i tyre jeton në Gjermani, Zvicër, Austri, por edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shpërthimi i pandemisë së koronavirusit në pranverën e vitit 2020 ka rritur numrin e postave të shpejta në Kosovë. Aktualisht në këtë vend janë të regjistruara 10 biznese që kryen shërbime postare. Ndërtohen edhe 45 posta të shpejta të cilat dërgojnë porosi në adresat e qytetarëve. Posta e shpejt Mikmik është njëra prej tyre. Raportin në këtë temë ka përgatitur Tavlan Qenaj.
Nga viti 2019 në Kosovë ekzistojnë 45 posta të shpejta që kryen shërbime postare. Shumica e tyre mbi 30 janë regjistruar në Autoritetin Regulativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare pas shpërthimit të pandemisë COVID-19 në mars të vitit 2020. Njëra nga ato është posta Mikmik. Nisi si biznes i tillë në vitin 2018 me vetëm 6 motocikleta. Sot numëron 10 vetura që shpërndajnë porosi anëmban Kosovës. Porosi të bëra online në kompani të ndryshme, qytetarëve të Kosovës u arrin në adresë nga punëtorët e kësaj poste. Çdo dërgesë brenda Kosovës e ka çmimin 2 euro. Kompania mori hov gjatë pandemisë COVID-19, e cila imponoi kufizime në lëvizje dhe mbyllje të shërbimeve. Shoferet e Mikmik furnizohen në depo të madhe në fshatin Mazgit rreth 13 kilometra larg Prishtinës. Mallrat e porositura mblidhen në bizneset partnere nga shoferet e Mikmik, tregon Ermir Hoxha nga kjo kompani.
Njëra prej sfidave kryesore që e kemi has në atë periud, u kanë leje të qarkullimit për me i marë prej komunave të ndryshme. Për shumë biznese, pandemia ka qenë goxha e fështirë, edhe për ne gjithashtu ka qenë e fështirë, po dalimi tek industria që ne dhe se punojmë është që në ka rritë në biznes. Që kjo rritje, njeve në ka pru në nivelin që sot në kompaninë tonë njën bi 80 shofer të ndonë në regionit të ndryshme në për Kosovë.
Pas i marrin produktet dhe adresat e sakta ku duhet i dërgojnë, shoferet me veturat e tyre dalin në teren. Brenda 24 orësh, produktet e porositura arrin në të gjitha qytetet e Kosovës. Në odën e afarizmit të Kosovës, organizat kjo që mbron interesat e bizneseve në Kosovë, thonë se pandemia ka rritur në mënyrë të shpejt shitjet online dhe në të njëjtën kohë shërbimin e postave të shpejta. Qëndresa Ibrahimi nga kjo organizat thot për Radio Evropa e Lirë se shërbimet online kanë lehtësuar jetën e qytetarëve dhe bizneseve. Sipas saj, koha e pandemisë ka dëshmuar që digitalizimi i shërbimeve në Kosovë është shumë i nevojshëm.
Gjitha bizneset e kësaj natyre duhet të regjistrohen dhe të paguajnë detyrimet ndaj vendit në mënyrë që të mos hasen në pozita të pabalancuara bizneset e rregullta, të cilat faturojnë faturat e rregullta me bizneset të cilat operojnë në ekonominë jo formale. Andaj është e rëndësishme që shteti të krijojë mekanizma të monitorimit të këtyre sistemeve, edhe gjitha bizneset të cilat janë të regjistruara të operojnë lirshëm.
Në Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve në Kosovë janë të regjistruara mbi 90 biznese që kryen shërbime postare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Tavlan Qenaj.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara në kontinentin Amerikan dhe Franca në atë Evropian kanë thyer rekorde të reja të rasteve ditore me koronavirus. Autoritetet franceze kanë thënë se ende nuk janë përballur me më të keqen dhe se presin përgjegjësim të situatës në muajin janar. Rastet e rejave sot janë rezultati varianteve Delta dhe Omicron të koronavirusit. Ollësit i kuptojmë në materialin vijues. Shtetet e Bashkuara dhe Franca kanë regjistruar shkallën më të lartë ditore të infektimit me koronavirus prej shpërthimit të pandemisë. Sipas të dhënave të qendrave amerikane për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve, Shtetet e Bashkuara kanë raportuar për më shumë se 440,000 infektime të reja të hënën. Megjithatë, zyrtarët kanë thënë se numri mund të jetë rritur për shkak të vënesave në raportime në kohën e Krishtlindjes. Franca ndërkohë ka bërë të ditur shifrën më të lartë të infektuarve në Evropë në periudhë 24 orëshe. Autoritetet franceze kanë regjistruar 179,000 infektime të reja të martën, derisa ministri francez i shëndetësisë Olivier Véran ka paralajmëruar se gjithçka tregon se Franca mund të përballet me mbi 250,000 të infektuar brenda ditës në fillim të muajit janar. Sipas tij, javat më të vështira nuk kanë ardhur ende. Kryeministri francez Jean Castex ka bërë të ditura kufizime të reja më herë gjatë javës, duke përfshirë të paktën 3 ditë të punës nga shtëpitë për ata që munden që nga janari. Italia, Greqia, Greqia, Portugalia dhe Anglia kanë raportuar po ashtu shifra rekorde të infektimit të martën. Ky lajm vjen teksa Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar se rreziku nga varianti Omicron i koronavirusit mbetet shumë i lartë. Sipas të dhënave të publikuara të martën, numri i rasteve të reja me koronavirus është rritur për 57% në Evropë këtë javë dhe 30% në kontinentin amerikan. Studimet kanë sugjeruar se varianti Omicron është më i butë se sa Delta, pasi ka 30 deri në 70% më pak mundësi që njerëzit të përfundojnë nëpër spitale. Mirë po, numri i madh i personave të infektuar rrit shqetësimet se spitalet mund të stërngarkohen me pacientë. Sipas të dhënave të rregullatorëve amerikan, mesatarja shtaditore personave të infektuar në SBA është në nivelet më të larta ndonjëherë. Megjithatë, zyrtarët kanë thënë se 59% e rasteve besohet se janë të lidhura me variantin Omicron dhe jo 73% sa ishte raportuar më parë. Eksperti për politika mjekësore Scott Giltleb ka thënë se vlerësimet e reja sugjerojnë se një pjesë e madhe e hospitalizimeve janë të nxitura ende nga varianti Delta. Për shkak të situatës epidemiologjike, qytetet si Parisi, Londra dhe Berlini kanë anuluar festimet për vitin e ri, ndonse disa qeveri kanë pasur më pak gatishmëri për të vendosur kufizime në këtë periudhë. Zyrtarët në kryeqytetin spanjoll Madrid kanë thënë se do të festojnë me njerëzit në sheshin Puerta del Sol. Italia në anën tjetër ka ndaluar mbajtjen e organizimeve të jashtme dhe ka mbyllur klubet e natës, mirë po nuk ka vendosur kufizime në organizime private.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin do të vazhdojmë me zhvillime tjera në botë. Policia amerikane është duke hetuar për disa të shtëna me armë zjarri në Colorado, që kanë lënë të vdekur të paktën 6 persona përfshirë sulmuesin e dyshuar. Sipas autoriteteve, të shtënat kanë nisur në Denver, ku i dyshuari ka vrarë 2 gra dhe ka plagosur një burrë në një salon tatuazhesh. Ndërkohë i dyshuari ka vrarë edhe një burrë në një vend tjetër në qendër të Denverit. Disa minuta më vonë policia ka identifikuar të dyshuarin dhe ka tentuar ta ndalë. Një shkëmbim plumbash e ka dëmtuar makinën e policisë. I dyshuari ka arritur të ikë. I dyshuari më pas ka vdekur pas përballjes së dytë me policinë dhe një zyrtar është plagosur. Policia ka identifikuar të dyshuarin si Loison McLeod, 47 vjeçari, i cili ka qenë emër i njohur për policinë në dy hetime tjera. Rusia ka prezantuar sot kontrollet e detyrueshme mjekësore dhe marrjen e shenjave të gishtrinjve për të huajt masa ato që janë kundërshtuar më njëherë nga opozita. Sipas ligjit të ri, kontrollet e hollësishme mjekësore do të kërkohen çdo 3 muaj, duke nisur nga viti i ardhshëm, përfshirë testet e gjakut dhe rrezatime për disa kategori. Oda gjermano-ruse e tregtisë ka paralajmëruar se këto masa mund të kenë ndikim në ekonominë ruse. Nëse këto masa hynë edhe përfaqësues të biznesit, ekziston rreziku që menaxherët e huaj të rëndësishëm për Rusin të largohen nga ky shtet në masë të madhe, ka thënë kjo OD. Sipas rregullit të ri, të huaj duhet të testohen për tuberkuloz, sifiliz dhe HIV. Rezultatet duhet të dërgohen te autoritetet ruse të imigrimit dhe dhënia e shenjave të gishtrinjve është e detyrueshme. Kushdo që refuzon zbatimin e vendimit rrezikon refuzim të lejes së punës. Kina do të marrë masa dramatike nëse Tajvani bën lëvizje drejt pavarësisë, ka paralajmëruar të mërkurën një zyrtar i Pekinit, duke shtuar se provokimet e Tajvanit dhe ndërhyrjet e jashtme mund të rriten vitin e ardhshëm. Kina e konsideron Tajvanin si territorin e saj dhe në dy vjetet e fundit ka rritur presionin diplomatik dhe ato ushtarak, gjë që ka nxitur shqetësimin e Taipei dhe Washington. Tajvani është bërë faktor kyç në marrëdhëniet mes Kinës dhe Shteteve të Bashkuara. SBA-ja njihet si mbështetja më e rëndësishme ndërkombëtare e Tajvanit dhe furnizuesja më e madhe me armë, pavarësisht mungesës së marrëdhënieve diplomatike zyrtare. Kina rregullisht e përshkruan ishullin si çështjen më të ndjeshme në lidhjet e saj me SBA-n. Policia ka bastisur zyrat e të përditshmës Stand News, njërësh gazetës më të madhe pro demokracisë në Hong Kong, si dhe ka ndalur disa antarë dhe ish antarë të stafit që ka shtyr gazetën të ndalë të gjitha operacionet. Policia në Hong Kong ka thënë më 29 dhjetor se ka bastisur zyrat e Stand News, ja ka blokuar asaj asetet dhe ka arrestuar stafin e lartë në ndryshimet përbotime me përmbajtje krye ngritëse. Stand News, organizatë jo qeveritare, është themeluar më 2014 mbi parimin e pavarësisë dhe përkushtimit për të mbrojtur demokracinë, të drejtat e njeriut, sundimin e ligjit dhe drejtësinë. Zyrtarët e sigurisë kanë thënë se janë duke shënjestruar shkelje të lidhura me sigurinë kombëtare dhe jo gazetarët. Mirpo bastisja që ka përfshirë rreth 200 zyrtar policor ka rritur edhe më shumë shqetësimet për lirinë e mediave në ish kolonin britanike, e cila ishte kthyer rregullit kinez më 1997, ndonse Kina është zotuar se do të mbrojtë drejtat e njeriut në Hong Kong. Tashë një kohë ka miratuar ligje të ashpra që ndoshkojnë terrorizmin, ndërhyrjen me forca të huaja dhe përmbysjen me burgim të përjetshëm. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndërruar dëgjues, to kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Suboli, ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë me ju dëgjofshim.